Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan pagi hari ini, setiap Sabtu dan Ahad kita akan baca kitab yang berjudul Tajridul Itiba fi Bayan Asbabi Tafadulil A'mal, memurnikan itiba, penjelasan tentang sebab-sebab bertingkat-tingkatnya amal. Dan ini satu hal yang penting ketika kita mengetahui bahasanya amal itu bertingkat-tingkat, ya, maka kita akan tahu mana yang perlu diprioritaskan. Tentu yang afdal itu lebih diprioritaskan daripada yang mafdul. Nah, kita tidak akan bisa melakukan memberikan prioritas yang tepat kecuali jika kita tahu sebab-sebab tafadul al-a'mal, bertingkat-tingkatnya amal. Ini nilai penting dari membaca buku ini. Ya, buku ini adalah karya Profesor Doktor, ya, beliau telah Profesor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Kita mulai dengan muqaddimah. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan thaqalain, jin dan manusia, untuk satu hikmah yang luar biasa, yaitu tahqiqul ibadah, benar-benar beribadah kepadanya. Faqala azza min qail, maka berfirmanlah zat yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Kemudian Allah utus sejumlah atau Allah kirimkan para utusan yang menjelaskan kepada manusia bagaimanakah tata cara beribadah. Dan Allah istimewakan umat ini dengan Rasul paling mulia, syariat paling agung, dan kitab yang paling mulia. Fakanat, maka adalah maka poin pembeda yang paling, termasuk poin pembeda yang paling penting antara syariat kita dengan syariat-syariat terdahulu adalah nikmat berupa sempurnanya agama. Maka kalimat beliau ini menunjukkan kalau Allah tidak menyempurnakan agama dan syariat umat-umat terdahulu. Kamaluddin itu hanya Allah berikan kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Dan kalimat terakhir wa raditu lakumul Islam dina adalah kalimat berita yang mengandung makna perintah. Maka Allah katakan, korela Islam sebagai agama kalian, maknanya adalah rilalah kalian dengan Islam. At-Tabari yang merupakan Syekhul Mufassirin, disebut dengan gurunya para ulama ahli tafsir, setelahnya dalam tafsirnya untuk ayat di atas mengatakan, maka Allah terus menerus mengubah-ubah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam tingkatan-tingkatan Islam dan tingkatan-tingkatannya. Allah naikkan dari satu derajat ke derajat berikutnya, dari satu lapis ke lapis berikutnya, dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Sehingga Allah sempurnakan bagi mereka syariatnya, wa ma'alim, dan rambu-rambunya. Wa balagha bihim aqsa darajatihi wa maratibihi. Lalu Allah sampaikan mereka kepada derajat yang paling jauh dan tingkatan yang paling jauh. Wakana dan adalah di antara keagungan agama ini, yaitu syariat-syariatnya itu mustahriqah, mencakup semua hal yang dicintai dan diridai oleh Allah untuk hamba-hambanya. Allah ridha hamba-hambanya mendekatkan diri kepadanya dengannya, yaitu berbagai macam ketaatan. Mulabiatan dengan memenuhi keinginan para hamba untuk mendekatkan diri kepada Rabbnya dengan berbagai macam bentuk ibadah. Bahkan tidak ada satupun anggota badan dan satupun indera kecuali Allah syariatkan untuknya satu ibadah. Yang jika ibadah tersebut dilaksanakan oleh maka berarti menunaikan syukur yang sebenarnya untuk anggota badan tadi. Maka hati, lidah, pendengaran, penglihatan, tangan, telapak kaki, masing-masing punya ibadah yang dituntunkan. Hal demikian, semua anggota badan punya ibadah, atau demikian juga demikian berbagai macam ibadah yang ada dalam Islam. Nah, ibadah dalam Islam itu muro'at, juga menimbang at-tawazun, keselarasan dalam menunaikan hak sesama. Maka di samping ibadah menunaikan hak Allah, Islam juga mengajarkan keselarasan dengan dalam menunaikan hak sesama manusia dengan berbagai macam bentuk tingkatan manusia. Demikian juga Islam mengajarkan untuk iqta'un nafs, memberikan kepada diri kita haknya. Min mubahi syahawat, berupa syahwat-syahwat yang mubah, makan, minum, hubungan biologis dalam pernikahan. Maka ada hak Allah, ada hak sesama yang dipenuhi, dan ada hak diri yang juga dipenuhi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam wasiatnya kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, seorang sahabat yang sangat semangat dalam beribadah, dengan semangat yang luar biasa, maka Nabi adalah pendidik yang baik, yang terlalu semangat diturunkan, yang turun dinaikkan. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As ini termasuk yang naik diturunkan. Kamu jangan terlalu semangat begitu, diturunkan. Maka Nabi berpesan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, inna li jasadika alaika haqqa, badanmu itu punya hak untuk istirahat. Namun tentu secukupnya, jangan istirahat terus ya. Badanmu punya hak untuk dapat hiburan, refreshing, namun jangan refreshing terus, ngegame terus. Wa inna li ainika alaika haqqa, dan sesungguhnya matamu punya hak untuk dipejamkan. Jangan dipejamkan terus, jadinya hobi tidur. Wa inna li zaurika alaika haqqa, dan tamumu juga punya hak untuk ditemui dan dilayani. Wa inna li zaujika alaika haqqa, istrimu demikian juga suamimu itu punya hak untuk diberikan apa yang menjadi haknya. Hadis ini dicatatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tentang zaur di catatan kaki maknanya adalah zair. Aslinya adalah masdar, namun di sini digunakan untuk isim. Namun dimungkinkan juga zaur di sini adalah jamak, bentuk jamak dari zair. Kemudian tentang bahasanya setiap badan itu punya ibadah, di catatan kaki yang pertama Syaikh Ibrahim mengatakan, bacalah jika ingin mentalah lebih lanjut dan mengkaji lebih lanjut topik ini, Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim. Faqad basata al-qawla, maka beliau telah menjelaskan panjang lebar tentang macam-macam ibadah dan keterkaitannya dengan hati, lidah, dan anggota badan yang lain. Dan hukum beliau juga jelaskan panjang lebar ahkamul ubudiyah al-khamsah, lima hukum ibadah, yaitu wajib, mustahab, dan seterusnya. Ma'at tamsil, ditambah dengan contoh, wal istishhad, dan diberikan dalil untuk masing-masing jenis. sampai ini penjelasan yang panjang lebar sampai dikatakan bimala mazida alaihi fitahqiq, sehingga tidak bisa lagi ditambahi. Penjelasannya sudah terlalu lengkap, enggak bisa lagi ditambahi. Fajazahullahu khairan. Kemudian Salman, kembali ke atas, Salman juga pernah Al-Farisi memberikan nasihat kepada Abu Darda yang juga abid, seorang ahli ibadah dari kalangan sahabat. Yang luar biasa dalam beribadah. Dan Salman dengan Abu Darda ini Nabi persaudarakan. Karena di antara yang Nabi lakukan setelah beliau hijrah ke Madinah adalah mempersaudarakan muhajirin dengan Ansar. Salah satunya adalah Salman dengan Abu Darda. Nah, Salman mengatakan pada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa. Betul, Allah punya hak yang wajib kau tunaikan. Namun, wa inna li nafsika alaika haqqa. Dirimu, badanmu juga punya hak yang wajib kau tunaikan. Wa li ahlika alaika haqqa. Istrimu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Yang sudah punya istri tentunya ya. Fa'atikuladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah kepada orang yang punya hak, haknya masing-masing. Kemudian di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mengomentari perkataan Salman dengan mengatakan shadaqah Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman. Ya, kisahnya Salman ini berkunjung ke rumah Abu Darda, kemudian dia lihat Ummu Darda itu pakaiannya tidak terurus. Tidak kemudian rapi dan sebagainya. Maka maka Salman kemudian bertanya, di manakah suamimu? Oh, dia sebentar lagi datang. Kemudian Salman bertanya, kenapa keadaan dirimu kok seperti itu? Ummu Darda mengatakan, Abu Darda itu sudah tidak lagi butuh dunia. Dia sudah tidak lagi butuh dunia. Maka Ummu Darda karena merasa tidak pernah diperhatikan, maka dia cuek saja dengan tampilan dirinya. Akhirnya kemudian akhirnya datanglah Abu Darda, kemudian Abu Darda ngasih suguhan, minuman, makanan karena tamu, kemudian mempersilahkan makan. Maka Salman mengatakan, saya enggak mau makan kecuali kamu makan. Saya puasa, kata Abu Darda. Maka Salman mengatakan, saya enggak mau makan kecuali kamu makan. Kalau kamu makan, saya makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya. Kemudian akhirnya Salman nginap di rumahnya Abu Darda. Dan Abu Darda nemani, tidur di sampingnya Salman. Maka di awal malam, ya mungkin ba'dal isya sudah langsung tidur. Mungkin kemudian di awal malam boleh jadi mungkin jam 10 atau kurang dari itu. Abu Darda bangun mau sholat malam, maka dipegang tangannya oleh Salman. Jangan dulu, tidur dulu. Suruh tidur. Akhirnya balik lagi Abu Darda tidur. Setelah itu pertengahan malam Abu Darda bangun lagi. Pas bangun Salman juga tahu kalau Abu Darda bangun dan dipegang lagi tangannya Abu Darda dan kata Salman, nanti tidur dulu. Nah, hanya tidur lagi. Ini baru di sepertiga malam yang terakhir kemudian Abu Darda bangun, Salman pun bangun. Mereka kemudian sholat, dan setelah selesai sholat kemudian Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda dengan kalimat tadi. Inna lirabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa dan seterusnya, dan ditutup dengan fa'tikulladhi haqqin haqqahu. Ya, kemudian ketika pagi hari, ketika mereka kemudian sholat subuh di Masjid Nabawi, kemudian Abu Darda cerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan Salman dan nasihat Salman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, shadaqah Salman. Salman benar. Ya, memang betul seperti itu. Maka ini contoh sunnah takririyah. Waqad iktata hikmatullah al-aziz al-hakim, dan telah menjadi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan yang perkasa dan bijaksana, bahasanya Allah tidaklah jadikan aturan syariat seluruhnya adalah hatman wajiban, satu hal yang harus dan wajib atas setiap person. Namun ibadah-ibadah yang dituntunkan dalam syariat itu bertingkat-tingkat dan memiliki derajat-derajat. Ada yang wajib aini, fardu ain atas setiap muslim, tidak boleh bagi seorang muslim meninggalkannya manakala dia mampu melakukannya. Manakala dia punya kemampuan untuk melakukannya. Kemudian ada yang wajib kifai, yang fardu kifayah untuk umumnya umat Islam, maka gugurlah kewajiban manakala sebagiannya sudah melaksanakannya. Dengan catatan, sebagian dan sudah mencukupi. Kalau sebagian belum mencukupi, tentu belum gugur dosanya. Kemudian ada ibadah yang statusnya adalah ibadah nafilah, tidaklah dosa jika ditinggalkan. Dan Allah jadikan ibadah nafilah ini sebagai medan, sebagai lapangan yang luas bagi orang-orang yang memiliki tekad yang hebat untuk berlomba. Karena lapangan ya tentu untuk berlomba, untuk bersaing ila a'la darajat, manakah yang sampai pada derajat yang paling tinggi. Kalau amal yang wajib itu bukan tempat bersaing, karena semua orang wajib melakukannya. Maka maidanus sabak, lapangan untuk bertanding adalah di amal yang mustahab. Berbagai macam ibadah ini dengan tiga tingkatannya. Wa mayantarju tahta, dan apa yang ada di bawahnya min a'malin, tiga tingkatannya tadi ya, fardu ain, kifai dan nafilah. Wa mayantarju tahta, dan apa yang tercakup di bawahnya berbagai amal yang bertingkat-tingkat keutamaannya dan balasannya di sisi Allah dengan tingkatan yang sangat luar biasa. Dan bertingkat-tingkatnya amal tersebut dalam keutamaan layar ila maknan wahid, bukan karena satu faktor. Ini bertingkat-tingkatnya amal itu bukan karena satu faktor saja, namun iktibarat kathira, banyak sudut pandang. Dalam alihan nusus terdapat banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka amal ibadah itu bertingkat-tingkat dengan melihat terbaginya ibadah kepada wajib dan mustahab. Tentu wajib lebih tinggi daripada mustahab. Demikian juga nanti akan melihat jenis ibadah. Nanti juga akan melihat, menimbang kualitas keikhlasan dan kualitas ittiba'. Nanti juga akan melihat kontinuitas dalam beramal. Panas-panas tai ayam ataukah tidak. Nah, ini nanti nilainya berbeda. Nanti juga akan melihat ta'adiyah lil khalqi, itu melebar, manfaatnya melebar untuk banyak orang ataukah cuma untuk diri sendiri. Juga melihat waktu pelaksanaan ibadah dan tempat pelaksanaannya. Demikian juga melihat mayashabuha minal ahwalil khasah, kondisi-kondisi khusus yang menyertainya. Ini mungkin kekhusuan. Wabiktibar juga melihat iktisad wa taisir fi ta'adiyatiha, pertengahan dan mengambil yang mudah dalam melaksanakannya. Tidak takalluf, tidak membebani diri sendiri. Maka yang iktisad itu punya nilai unggul. Demikian juga nanti melihat siapakah orangnya dan apa kedudukannya di sisi Allah dan sebab-sebab bertingkat-tingkatnya amal yang lain. Wanadzar, dan menimbang pentingnya, urgennya masalah bertingkat-tingkatnya amal ini, dan ada kebutuhan yang mendesak untuk memahaminya dengan pemahaman yang benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan afdhalu taat, ketaatan yang paling utama, dan kita bisa musabaqah, kita bisa bersaing untuk menuju derajat yang paling tinggi. Maka ini penting, mengetahui derajat bertingkat-tingkatnya amal itu penting untuk musabaqah. Ila a'la darajat, untuk mengamalkan fastabiqul khairat itu perlu mengetahui tafadhul a'mal. Nanti dikira sudah termasuk yang paling depan, dianggap juara, padahal ternyata juara dari belakang. Kenapa? Karena tidak tahu tafadhul al-a'mal. Dikira yang nyantai itu tidak bersaing, kan? Padahal dia yang malah lebih duluan. maka orang salah kira, salah paham dengan fastabiqul khairat. Itu kalau orang tidak tahu tafadul bainal a'mal. Dikira orang yang bersusah payah itu yang paling depan, yang nyantai yang paling belakang. Padahal dengan tafadul bainal a'mal, boleh jadi yang agak-agak nyantai tadi ternyata lebih depan daripada yang ngoyo dan bersusah payah. Maka karena pentingnya hal ini, ra'aitu, maka aku berpandangan, satu hal yang wajib hukumnya, minal wajib, diantara satu kewajiban adalah pentingnya tulisan dalam masalah ini, dengan mengumpulkan syatatiha yang terpecah belah, yang berkeping-keping dari masalah ini. Sehingga ini takrib mendekatkan permasalahannya. Karena aslinya pembahasan ini itu ada di buku para ulama secara tersebar. Maka kegiatan pokok adalah jamak, mengumpulkan dalam satu buku, sehingga takrib, sehingga mendekatkan untuk bisa dibaca, ditelaah, dipahami. Wa khurud, dan kemudian biqawaid, kemudian menghasilkan kaedah-kaedah yang orisinil, yang mendasar berdasarkan dalil-dalil syariat dan fahmi salaf. Maka sungguh kegiatan ini la afdhala ma yambari antastaghil bil al ummah. Sungguh adalah perkara utama yang sepatutnya umat itu dengan berbagai macam tingkatannya sibuk dengannya. Dengan berbagai macam variasi kemampuannya. Dan dalam rangka untuk mengarahkan orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan untuk melakukan amal yang paling utama untuk dia. Binaan berdasarkan menimbang fawariq fardiyah, perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain. Maka amal yang paling utama untuk masing-masing orang itu beda. Tidak bisa kita gunakan gebiah uyah standar umum, amal yang paling utama begini. Ada fawariq fardiyah, perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain, keadaannya, faktor jiwanya, psikologinya, dan seterusnya, yang menyebabkan amal yang afdal untuk masing-masing orang itu berbeda. Demikian juga kondisi kejiwaannya, kemudian kondisi waktu dan tempatnya, serta kondisi-kondisi yang lain yang sangat mempengaruhi untuk menjelaskan permasalahan yang penting dan mulia ini. Nah, ini yang mendorong penulis di paragraf ini, beliau menyampaikan apa yang mendorong beliau menulis buku ini, karena melihat pentingnya hal ini dan belum adanya buku yang mungkin gampang untuk dinikmati, yang bisa dikonsumsi, maka beliau ingin mengumpulkan keterangan-keterangan para ulama tentang masalah ini, kemudian mengolahnya dan menjadikannya kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah untuk tafadul bainal a'mal. Dan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pengarahan kepada orang-orang yang bersemangat untuk melakukan kebaikan. Manakah amal yang paling afdol bagi Anda? Apakah menikah lebih afdol atau menunda nikah lebih afdol? Itu tidak bisa dibuat hukum general. Untuk satu orang menikah lebih afdol, untuk orang lain menunda menikah lebih afdol. Maka kaedah-kaedahnya ini akan kita bahas dan akan kita belajar di buku ini. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. apakah terlalu selektif ataukah dibolehkan mensyaratkan calon suami atau istri yang pandai bergaul, supel, tidak kaku dan bisa berbaur? Ini boleh-boleh saja, apalagi jika itu karena menimba kondisi keluarga dan lingkungan yang masih awam agar dakwah lebih diterima juga. Maka jika karena satu maslahat dakwah, tentu bukannya boleh, satu hal yang seharusnya. Apakah untuk pandai bergaul seseorang itu bisa belajar? Sangat bisa kalau orangnya mau belajar dan perlu bimbingan, orang yang memberikan pengarahan. Gini loh, kalau bergaul dengan orang tua, bergaul ini ada yang negur. Karena kalau kita melihat diri sendiri kayaknya kita sudah supel, kita sudah ini. Namun orang lain yang kemudian memberikan penilaian, oh sikap semacam ini kurang tepat, ini kurang hormat, kurang menghargai. Maka untuk bisa pandai bergaul, kita butuh sangat bimbingan orang lain yang supaya kita tidak merasa telah berbuat yang tepat padahal ternyata kurang. Apakah benar jika ada seorang ibu berdoa di Mekah saat haji mendoakan anak laki-lakinya untuk dapat jodoh yang baik? Lalu si ibu terbayang wajah seorang akhwat. Akan pertanda seperti itu bisa dipercaya? Dipercaya dalam pengertian itu jodoh yang terbaik itu. Ya, kalau demikian yang dimaksudkan ya, itu belum tentu, semuanya mungkin saja, karena dari mana bayangan itu muncul, atau dari setan, atau dari ini, di Masjidil Haram pun ada setan, kan? Buktinya ada juga orang mencuri di Masjidil Haram, pencopet juga banyak, ya. Jadi maka tidak bisa ya dipastikan, semuanya adalah mungkin. Apakah boleh menolak tawaran ibu tersebut karena tidak percaya dengan kejadian tersebut? Seandainya ibu tersebut mau menjodohkan anaknya dengan akhwat tadi, boleh-boleh saja menolaknya. Tergantung sak ataukah tidak, cocok ataukah tidak. Kalau serak, kalau cocok ya diterima. Kalau enggak serak dan enggak cocok, ditolak juga tidak mengapa. Saya tidak mengikuti pembahasan kitab secara penuh. Apakah bisa disebutkan contoh bid'ah yang makruh? Contoh bid'ah yang makruh, tentang adanya bid'ah yang makruh ataukah tidak, maka nampaknya ada satu hal yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama menilai ada bid'ah yang makruh, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ada bid'ah yang makruh, namun saya tidak ingat secara pasti apa yang dicontohkan di sini. Namun contoh yang lain, misalnya bisa kita katakan ini di kalangan terdapat perselisihan tentang misalnya acara peringatan kematian, apakah itu bid'ah yang haram ataukah bid'ah yang makruh. Apakah itu bid'ah yang haram ataukah bid'ahnya bid'ah yang makruh. Maka ada perselisihan tentang kemakruhannya. Ataukah tafsil, ataukah perlu dirinci. Namun kalau yang dicontohkan di buku ini, saya tidak ingat secara pasti apa yang dicontohkan sebagai kategori bid'ah yang makruh. Bolehkah seorang muslimah menikah dengan seorang muslim yang tidak semanhaj tapi akhlaknya baik dan insya Allah hanif? Rencananya akan diajak mengaji karena ini pilihan orang tua. Jawabannya, mudah-mudahan tidak mengapa, namun dengan syarat mengajinya mulai sekarang gitu ya. Jangan dituruti kalau saya mau ngaji nanti kalau sudah setelah menikah baru kemudian ngaji. Sekarang dia sudah punya minat, sudah kemudian rasan-rasan, sudah ada rencana, bahkan boleh jadi sudah dilamar dan seterusnya, maka sekarang juga buktikan kalau dia memang memang punya niatan untuk berubah, untuk belajar agama lebih baik. Jika dia sebelum hari H, sebelum ini sudah terbukti memang punya semangat, keinginan untuk berubah, keinginan untuk belajar, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Namun kalau sebagian lagi mensyaratkan, saya ngajinya nanti kalau sudah nikah. Nanti setelah nikah, waduh sibuk. Sibuk cari nafkah. Akhirnya gak jadi. Akhirnya cuma ditipu saja jadinya. Jadinya tertipu. Kemarin diterima lamarannya karena pertimbangan dia mau ngaji. Dia mau berubah. Namun ternyata itu cuma sekedar janji-janji saja. Kesimpulan bahwa melakukan perayaan-perayaan yang diadakan tapi tidak dinisbatkan pada perkara agama tidaklah tepat. Bolehkah tolong dijelaskan kembali? Ya, peringatan-peringatan atau perayaan-perayaan itu boleh jadi karena motivasi agama, merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, merasa dapat pahala dengan melakukannya, maka ini bid'ah. Maka ini aid baru dan bid'ah. Namun jika tanpa ada perasaan kalau itu berpahala dan bagian dari Islam, namun ya diistimewakan karena ada pengistimewaan hari karena harinya, maka itu aid baru yang terlarang dan bukan bid'ah. Maka itu aid baru yang terlarang dan itu bukan bid'ah. Dan id adalah mengistimewakan hari karena faktor harinya. Kenapa seorang yang lahir misalnya pada tanggal 10 Januari, kenapa dia istimewakan 10 hari? Tidak ada alasan kecuali karena semata-mata 10 Januari. Bukan karena saya mau kedatangan tamu penting. Bukan karena sehingga kemudian rumah diginikan, di macam-macam ada bikin masak-masak dan sebagainya. Bukan karena menyambut tamu. Kalau karena menyambut tamu kan lain. Ya. Karena faktor yang lain. Namun semata-mata karena hari itu hari lahir. Tanggal itu saya lahir. Maka ada pengisian terhadap hari. Maka itu aid. Jika ini tidak dituntunkan, maka berarti aidun jadid. Aid baru yang terlarang. Dan itu tidak diperbolehkan meskipun tidak ada ritual di dalamnya, sebagaimana id jahiliyah, idnya musyrik itu tidak ada ritual di dalamnya. Ingat, id jahiliyah itu tidak ada ritual di dalamnya, cuma sekedar senang-senang makan-makan, kumpul-kumpul, itu aja, tidak ada ritual. Namun dilarang, dihapus. Maka yang dilarang bukan hanya id ritual, namun id yang tidak ritual pun dilarang. Gitu. Maka jika maka Maulid Nabi di sana ada merasa mendapatkan pahala dan di sana ada id, maka di sana unsur terlarangnya dua, id sekaligus bid'ah. Ada perayaan-perayaan yang sekedar id dan itu bukan bid'ah. Di samping ada bid'ah yang bukan aid. Bagaimanakah sikap yang tepat bagi seorang anak ketika melihat ibunya sangat durhaka kepada bapaknya, yaitu pada suaminya? Apa yang digambarkan Allah sebagai wanita yang tidak akan menjumpai surga ada pada ibunya karena durhakanya pada suaminya, sedangkan anak bercampur antara rasa sayang, marah, dan benci atas sikap ibunya tersebut. Anak khawatir termasuk durhaka kepada ibu karena memiliki rasa benci dan dengan sikap ibunya itu. Kewajiban kita ketika melihat kemungkaran, kita melihatnya dari dua sisi. Sayang sekaligus benci. Kalau dalam bahasa Syekh Ibnu Utsaimin di Kitabul Ilmi dan yang lainnya, ada pandangan qadari dan ada pandangan syar'i. Kalau bahasa bebasnya dalam bahasa kita, ketika terjadi, ketika kita melihat kemungkaran dan kemaksiatan, baik itu keluarga ataupun bukan, maka ada sayang, ada kasihan, dan ada sayang atau kasihan, dan ada benci. Menimbang kalau itu pelanggaran syariat, benci. Syariat dilanggar. Aturan Allah diterjang. Maka ada jengkel dan benci. Namun, ada kasihan dan ada sayang. Dengan dia melanggar, maka dia dapat dosa. Ini membahayakan dirinya sendiri. Saya kasihan dengannya, saya ingin menyelamatkannya. Nah, itu sikap seorang muslim terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Ini tidak hanya berlaku untuk orang lain, berlaku juga untuk keluarga, untuk ibu, untuk bapak. Ketika bapak itu berbuat maksiat, ketika ibu melakukan maksiat, maka ada benci dan ada kasihan. Nah, karena kasihan maka kita akan maka karena kita kasihan maka kita akan menasihati. Dan karena kita motivasinya kasihan maka kita akan cari jalan terbaik yang paling bisa mengambil hatinya agar bisa menerima nasihat kita. Dan kewajiban anak dalam hal ini adalah ya sekedar memberikan saran dan nasihat yang bisa dia berikan. Karena ini memberikan nasihat kepada atasan, orang tua. Tentu menasihati atasan berbeda dengan menasihati orang yang selevel. Jangan disamakan. Anzilu nasa manazilahum. Kaidahnya dalam masalah ini adalah posisikan orang sesuai dengan posisinya masing-masing. Ini adalah nasihat yang kaidah yang benar meskipun berdasarkan hadis yang sanadnya dhaif. Namun secara umum benar. Anzilu nasa manazilahum. Posisikan orang sesuai dengan posisinya. Kalau dia atasan levelnya lebih tinggi, jangan disikapi sama seperti menyikapi teman akrab. Teman yang tidak akrab jangan disikapi sebagaimana menyikapi teman akrab. Maka yang ini guyon di situ jadi pelecehan. Ini guyon dengan akrab, teman akrab guyon dengan orang lain pelecehan. Maka itu maka posisikan orang sesuai dengan posisinya masing-masing. Atau dalam ungkapan yang lain, likulli maqam maqal. Ada ungkapan yang tepat untuk di masing-masing sikon. Jangan samakan sikon ini dengan sikon itu. Likulli hadasin hadisun. Setiap peristiwa itu ada hadis, ada perkataan yang tepat dalam peristiwa tersebut. Ada komen yang tepat dalam peristiwa tersebut. Ini ada satu peristiwa dan itu pelakunya teman, komennya beda dengan satu peristiwa pelakunya atasan kita, orang tua, atau kemudian dosen, atau kemudian ustadz, atau yang lain. Jangan dikomentari, jangan diberi komen-komen yang sama. Likuli hadasin hadithun, likuli maqam maqal. Apakah termasuk bid'ah orang yang bersyukur karena umurnya telah mencapai umur tertentu, baik dengan cara memberi makan orang miskin maupun dengan hanya sebuah ucapan? Tadi yang jelas ulang tahun mau bentuk apapun dia termasuk id jadid, yang ini terlarang. Kalau tidak ada unsur ibadahnya maka itu idun jadidun. Id yang baru, mengistimewakan hari karena mengistimewakan tanggal karena tanggalnya, karena faktor tanggalnya. Dan ini idun jadid, meskipun tidak ada ritual. Maka itu idun jadidun. Yaitu id yang tidak mengandung ritual sebagaimana id jahiliyah. Id musyrik jahiliyah. Namun jika ada ritual dan perasaan beribadah, perasaan mendekatkan diri kepada Allah, perasaan dapat pahala, maka ini nanti akan bernilai sebagai bid'ah. Namun seandainya tidak, maka itu juga tetap terlarang. Maka jika orang merasa bahasanya dengan dia memperingati apa dengan ulang tahunnya itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wallahu a'lam itu lebih dekat kepada unsur bid'ah. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.